Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Հանուն բարձրյալն Աստծո, բարի երեկո հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, բարի հանդիպում։ Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Իրանում ժամը 19:56:35։ Տաղավարում են Նորի Ղարաբեգյանը և Շողիկե Շեշյանը։ Երեկոն շաբաթ է, թվականի սեպտեմբերի 11-ը, իրանական 1400 թվականի շահրիվեր ամսի 20-ն է։ Մեր ծրագիր այս երեկո ձեզ համար։ Ինչպես միշտ, նախ կներկայացնեմ մամուլի տեսությունը։ Ժամը 20-ին գործընկերս կհաղորդի լուրեր։ Լուրերին կհաջորդի այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավերլուծական հոդվածը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում նախ դուք կընդրեք Պաղեստինի հիմնախնդրի լուծման Իրանի տարբերակը հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Ռադիոգովազից հետո ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք հայ պոեզիայից մի պատարիք։ Եվ վերջում դուք կլսեք կորոնավիրուսը և մենք հաղորդաշարի այս շաբաթվա թողարկումը։ Մնացեք մեզ հետ, եթերում մամուլի տեսությունն է։ Իրանական Ջավան Օրաթերթը գրում է. Աֆղանստանից ամերիկացիների փախուստը և Իրանի միջուկային ծրագիրը տարածաշրջանային երկու կարևոր խնդիրներ են, որ այս օրերին ներքին ու միջազգային մարտահրավեր են նետել Միացյալ Նահանգների իշխանություններին։ Այդ պատճառով Միացյալ Նահանգների արտաքին քաղաքականության պատասխանատուները ամեն բան անում են, որպեսզի կարողանան ցանկացած գնով կոչել անցյալում ու ներկայումս այդ երկրի գործած սխալները։ Չնայած այս երկու խնդիրների արմատները գտնվում են Սպիտակ տան իմպերիալիստական ու բռնատիրական ոգու մեջ, սակայն Աֆղանստանի հարցի վերաբերյալ 20 տարի Միացյալ Նահանգների հանցակից եվրոպացի գործընկերների ամենակարևոր քննադատությունն այն է, որ Վաշինգտոնն առանց խորհրդակցելու միակողմանի որոշում է կայացրել Աֆղանստանից դուրս գալու վերաբերյալ։ Կարդում ենք Ջավան Ուրաթերթում. Այն Ալ-Ասադու Միացյալ Նահանգների կրած կորուստները տանջում են նրան, տեղեկացնում է Քեյհան Ուրաթերթը։ Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարարության նախկին խոսնակը հայտարարել է, որ Թրամփի օրոք եւ Այն Ալ-Ասադ բազայի դեմ Իրանի հրթիրային հարձակման ժամանակ Սպիտակ տունը Պենտագոնի վրա ճնշում էր գործադրում, որ այս հարձակման զոհերի թվի առումով ճշգրիտ տեղեկություններ չհայտարարի։ Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարարության նախկին խոսնակ Ալիսա Ֆերահը իր հարցազրույցներից մեկում հայտարարելով այս մասին ասել է, Դոնալդ Թրամփի օրոք Սպիտակ տունը Պենտագոնին կոչ արել, որպեսզի Իրաքում Այն Ալ-Ասադ ռազմաբազայի վրա Իրանի հրթիրային հարձակման հետևանքով գլխուղեղային վնասվածք ստացած Միացյալ Նահանգների զինծառայողների ուշացումով հայտարարել է, որ կարողանան Իրանի հարձակումը ներկայացնել ձախողված եւ առանց լուրջ վնասների, կարդում են Քեյհան Ուրաթերթում։ Հայաստանյան լրատվամիջոցներից Armen Press.am-ը գրել է. Միացյալ Նահանգները Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը որոշված չի համարում։ Այդ մասին հայտարարել է Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանը։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, եթերում լրատվության ժամը։ Բարեկամներ, նախ ծանոթացեք օրվա կարևորագույն լուրերի խորագրերին։ Իրանի զորուժի գերագույն գլխավոր հրամանատարի ուղերձը իրանական նավատորմի վերադարձի կապակցությամբ, Ադրբեջանի, Թուրքիայի եւ Պակիստանի հատուկ ջոգատայիններն առաջին համատեղ վարժանքները կանցկացնեն, ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության գլխավոր տնօրենը կայցելի Թեհրան, Միացյալ Նահանգների քաղաքացիներ յուրաքանչյուր ժամում 32 միլիոն դոլար վճարել են այդ երկրի սանձազեր ցած պատերազմների համար։ Իրանի արտգործ նախարարության պաշտոնյա ապահով աշխարհի մասին երևակայությունների պատասխանը փնտրեք Աֆղանստանում։ Բարև ձեզ, բարեկամներ, ներկայացնում լուրերն ամբողջական բովանդակությամբ։ Իրանի Իսլամական Հեղափոխության Գերագույն Առաջնորդ Այաթոլլահ Խամենեին շնորհավորել է 75-րդ ռազմածովայի նավատորմի հրամանատարին եւ անձնակազմի բոլոր անդամներին Ատլանտյան օվկիանոսում նավատորմի պատմական առաքելության ավարտի եւ Իրան վերադառնալու կապակցությամբ։ Իրանի զորուժի Գերագույն գլխավոր հրամանատարի ուղերձում, որը փոխանցվել է Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանակի գլխավոր հրամանատար գեներալ-մայոր Ամիր Մուսավիին ասված է. Շնորհավորում եմ Ատլանտյան օվկիանոսում բանակի 75-րդ նավատորմի առաքելության ավարտի կապակցությամբ, որոնն իրականացվել է երկրի նավարկության պատմության մեջ առաջին անգամ։ Ուղերձում ասվում է. Փառք Աստծո, Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանակն այսօր ներկա է ասպարեզում խորաթափանց, երանդուն և անխոնջ անձնակազմով և պատրաստ է պայքարել Իսլամական փառահեղ հեղափոխության վեհ նպատակների համար։ Իրանի առաջնորդը հավելել է. «Պահպանեք և կատարելագործեք այս հնարավորությունները. Իմ երախտագիտությունն ու գնահատանքը հայտնեք հրամանատարին և նավատորմի և անձնակազմի սիրելի անդամներից յուրաքանչյուրին»։ Ադրբեջանը, Թուրքիան ու Պակիստանը սեպտեմբերի 12-ից 20-ը հատուկ նշանակության ուժերի համատեղ զորավարժություններ կանցկացնեն։ Տեղեկությունը հայտնում է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը, թուրք-ադրբեջանական զորավարժություններ, դեեսկալացիային վնասող գործողություն, արտգործնախարարության, թուրք-ադրբեջանական զորավարժությունների մասին։ Ըստ հաղորդագրության, զորավարժությունները անցկացվում են 3 եղբայր 2021 կարգախոսով։ Համատեղ զորավարժությունների հիմնական նպատակը մարտական գործողությունների ընթացքում հատուկ նշանակության ստորաբաժանումների փոխգործակցության կատարելագործումն է խաղաղ և պատերազմական գործողություններին նախապատրաստվելը գիտելիքի և փորձի փոխանակումը։ Վիեննայում Իրանի դեսպան և միջազգային կազմակերպությունները մշտական ներկայացուցիչը հայտարարել է ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության գլխավոր տնօրենի այսօր Թեհրան կատարած այցի մասին։ Իլնայի հաղորդման համաձայն Քազեմ Ղարիբաբադին լրագրողներին ասել է, որ այցի ընթացքում Ռաֆայել Գրոսին կհանդիպի Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպության ղեկավարի հետ։ Կողմերը համդես կգան նաև համատեղ հայտարարությամբ։ Ավելի վաղ արտասահմանյան զանգվածային լրատվամիջոցները հայտարարել էին ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության գլխավոր տնօրենի Իրան կատարած այցի մասին։ Իրանը և ՄԱԳԱՏԵ-ն համաձայնության են եկել Իրանի կողմից երկու նշանակված վայրերում ստուգումներ անցկացնելու համար, կամավոր թույլտվության և ՄԱԳԱՏԵ-ի ստուգման աշխատանքները դյուրացնելու շուրջ։ Համաձայնագիրը մեկ անգամ երկարաձգվել է մեկ ամիս ժամկետով, բայց Իրանը այդ ժամկետից հետո չի երկարաձգել պայմանագիրը։ Գրոսի այցը Իրան տեղի է ունենում ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության կառավարիչների խորհրդի երամսյա հանդիպումից առաջ։ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի դեմոկրատական ներկայացիչ և ներկայացիչների պալատի հատկացումների հանձնաժողովի անդամ Բարբարա Լին հայտարել է. Մարտի յուրաքանչյուր ժամում 32 միլիոն դոլար են վճարել ամերիկյան պատերազմների համար։ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի դեմոկրատական ներկայացիչ, ներկայացուցիչների պալատի հատկացումների կոմիտեի անդամ և արտաքին գործողությունների ենթահանձնաժողովի նախագահ Բարբարա Լիի հեղինակած հոդվածում, որը հրապարակվել է Guardian թերթում, նշված է. Ամերիկացի հարկատունները 2001 թվականից ի վեր յուրաքանչյուր ժամում 32 միլիոն դոլար վճարել են պատերազմների համար։ Բարբարա Լին հավելել է, այդ պատերազմները առավելաբար ապակայունացրել են տարածաշրջանը և նշված հին նպատակներին հասնելու նշույլ չկա։ Աֆղանստանի պատերազմն ավելի քան 2 տրիլիոն 600 միլիարդ դոլար ծախս է պարտադրել ամերիկացի հարկատուններին։ Այդ պատերազմի հետևանքով սպանվել է ավելի քան 238,000 մարդ։ ԱՄՆ ներկայացուցիչների պալատի հատկացումների հանձնաժողովի անդամը նշել է, 2002 թվականի հոկտեմբերին կոնգրեսը թույլ տվեց ռազմական ուժ կիրառել Իրաքի դեմ։ Իրաքի դեմ պատերազմը սկսվեց զանգվածային ոչնչացման զենքի մասին կեղծ պնդումների հիման վրա, և այդ պատերազմը արժեցավ 1 տրիլիոն 900 միլիարդ դոլար, զոհվեց 288,000 մարդ։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության Արևմտյան Ասիայի բաժնի գլխավոր տնօրենը Թվիտերում գրել է, ինչպիսի երևակայություններ կան ավելի ապահով, ավելի ազատ, ավելի զարգացած, ավելի կոնվերգենցիոն և արևմտացած աշխարհի մասին, բայց որտեղ ենք մենք այսօր, պատասխանը փնտրեք Աֆղանստանում։ Շաբաթ օրը Սեյդ Ռասուլ Մուսավին Թվիտերում գրել է, տալով հարցը. Ինչ է փոխվել աշխարհում 2001 թվականի սեպտեմբերի 11-ից մինչև 2021 թվականի սեպտեմբերի 11-ը։ Ինչպիսի երևակայություններ կան ավելի ապահով, ավելի ազատ, ավելի զարգացած, ավելի կոնվերգենցիոն և արևմտացած աշխարհի մասին, բայց որտեղ ենք մենք այսօր, պատասխանը փնտրեք Աֆղանստանում, Իրանի արտաքին գործերի նախարարության Արևմտյան Ասիայի բաժնի գլխավոր տնօրենը հավելել է։ Պատասխանը պետք է փնտրել Աֆղանստանում, որտեղից է սկսվեց Եվ այսքան պատերազմի ցուսպանություններից հետո որտեղ է այժմ։ Իրանի բանակի ծովուժի հրամանատարը հայտարարել է. Հուսով ենք, որ առաջիկայում կներկայացվի Իրանում արտադրվող շարժիչը, որը նախագծվել է գիտական կենտրոնների և գիտեգեկահենք ընկերությունների օգնությամբ և երիտասարդների ջանքերով։ Նա հավելել է վերջերս իրանական Սահան և Մակրան գործանիշներից կազմված նավատորմը հատեց Հնդկական օվկիանոսի, ինչպես նաև Ատլանտյան օվկիանոսի հյուսիսային և հարավային ջրերը, որոնք ռազմավարական նշանակություն ունեն ծովային աշխարհաքաղաքականության մեջ։ Ծովակալ Շահրամ Իրանին նշել է, իրանական նավատորմի նավերը անցնելով 45,000 կիլոմետր դժվարին ծովային ճանապարհ և տնից 120 օր հեռու մնալուց հետո մուտք են գործել Իրանի ջրային սահմաններ և շուտով խարիսխ կնետեն նավահանգստում։ Ծովակալ Իրանին ասել է, «Մենք տարածած շրջանի միակ երկիրն ենք, որը պատժամիջոցների սպառնալիքների պայմաններում անկախ կերպով կատարում է այս ծանր առաքելությունը և ուժեղացնենք այդ ոլորտը»։ Ոչ մի սպառնալիք մեզ հետ չի պահել մեր ճանապարից և առաքելությունից։ Մենք ոչ միայն չենք նահանջել, այլ առաջ ենք գնացել, քանի որ այսօր Հնդկական օվկիանոսը մեզ համար գրեթե փոքր է։ Եննի Մուսավադ թերթը գրում է, որ Ադրբեջանը ուղարկված թուրք գեներալների թիվն աճում է։ Թերթը հաղորդում է, որ Թուրքիայի զինված ուժերը ստեղծել են Ադրբեջանում ծառայության խմբի հրամանատարությունը և խմբի հրամանատար նշանակել 4 գեներալի։ Գեներալ Բախտիար Էրսեյը նշանակվել է Ադրբեջանում ծառայության խմբի հրամանատար և ենթարկվելու է Թուրքիայի գլխավոր շտաբի հրամանատարությանը։ Գեներալ Աբդուլլա Քաթերչին Ադրբեջանում ծառայության խմբի շրջանակում նշանակվել է Էգեյան ծովի բանակի հրամանատար։ Գեներալ Անդեր Գյուները նշանակվել է Ադրբեջանի ծառայության խմբի շտաբի պետ, իսկ գեներալ Զաքարիա Յալչինը ստանձնել է Բաքվում Թուրքիայի զինված ուժերի ռազմական հրամանատարությունը։ Այս 4 գեներալների նշանակումով ավելացել է նաև Բաքվում Թուրքիայի զինված ուժերի ներկայացուցչության անդամների թիվը։ Եննի Մուսավադը հավելել է, այս գործողությունները կարելի է համարել Շուշիի հայտարարության իրականացման տրամաբանական շարունակություն։ Այլ կերպ, ինչպես պետք է Երևանին զգուշացնել, որ չխաղա կրակի հետ և իրեն պահի հանձնվող կողմի նման։ Ռուսաստանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպանության մշակույթի խորհրդականի ջանքերով Սանկտ Պետերբուրգի կրոնների պատմության պետական թանգարանում կայացել է Սպահանը կրոնների խաղաղ գոյակցության օրրան լուսանկարների ցուցահանդեսը։ Ռուսաստանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպանության մշակույթի խորհրդական մաս 8 Ահմադվանդին ցուցահանդեսի բացման ելույթում ասել է. Սպահանում տարբեր կրոնների հետևորդների ներկայությունը վաղեմի պատմություն ունի։ Անդրադառնալով զրադաշտների, հրեաների և քրիստոնյաների երկրպագության վայրերին պատկանող պատմական կոթողներին Մասուդ Ահմադվանդն ասել է. Հայացք նետելով Իրանի աշխարհագրությանը կտեսնենք բազմաթիվ պատմական վայրեր, ինչը վկայում է Իրանում աստվածային կրոնների միջև փոխգործակցության ազատ մթնոլորտի արկայության մասին։ Ռուսաստանում Իրանի մշակույթի խորհրդականը հույս է հայտնել, որ կորոնավիրուսի բռնկման պատճառով սահմանափակումների նվազեցման դեպքում Սանկտ Պետերբուրգի քաղաքացիները շուտով կարողանան ճանապարհորդել Իրան և ծանոթանալ այն կոթողներին, որոնց ծանոթացել են այս ցուցահանդեսում։ Սանկտ Պետերբուրգի կրոնների պատմության պետական թանգարանում կայացած ցուցահանդեսը բաց կլինի մինչև 2 շաբաթ։ Լիբանանի Հեզբոլլահի գործադիր խորհրդի փոխնախագահը ասել է Իրանը վարելիքի նավ ուղարկելով մենք մտանք ԱՄՆ-ի շրջափակումը ճեղքելու փուլ։ Ալմենարի հաղորդման համաձայն Շեյխ Ալի Դամուշը հայտարել է, որ Իրանից Լիբանան վարելիք նավի ուղարկումը հայտարարեց ամերիկացիներին և տապալեց լիբանանցիների վրա ճնշում գործադրելու Վաշինգտոնի ջանքերը։ Իրանից վարելիքի ներմուծման ամենակարևոր արդյունքներից մեկն այն էր, որ ապացուցվեց Լիբանանի ժողովրդի ճգնաժամերի հետևում Միացյալ Նահանգների ու նրա վարչականների կանգնած լինելը։ Ավելի վաղ Լիբանանի մուֆթի Շեյխ Ահմադ Ղաբլանը, նշելով, որ Լիբանանի դեմ պատերազմն ամերիկյան պատերազմ է, նշել էր, Իրանից վարելիքի նավ ուղարկելը կարող է վերջ դնել Լիբանանում ԱՄՆ-ի տասնամյակների տիրապետությանը։ Իրանի սահմանադրության 176-րդ հոդվածի համաձայն նախագահ Ռայիսի հրամանագրով Իրանի ներքին գործերի նախարար Ահմադ Վահիդին նշանակվել է ազգային անվտանգության խորհրդի նախագահ։ Իրանի նախագահ Սեյեդ Իբրահիմ Ռայիսի հրամանագրում ասված է. Իրանի Իսլամական Հանրապետության Սահմանադրության 176-րդ հոդվածի շրջանակում երկրի անվտանգության խորհրդի պարտականություններն ու առաքելությունները արժանավայել կատարելու համար այս հրամանագրով ձեզ նշանակում եմ երկրի անվտանգության խորհրդի նախագահի պաշտոնում։ Նա հավելել է, հուսով ենք, որ ազգային անվտանգության խորհուրդը որպես ազգային անվտանգության բարձրագույն խորհրդի հզոր թև, համակարգելով և օգտագործելով համապատասխան գերատեսչությունների բոլոր հնարավորություններն ու պոտենցիալը և պլանավորելով ու անհրաժեշտ որոշումներ կայացնելով և հետևողական աշխատանքով կկարողանա արդյունավետ քայլեր ձեռնարկել երկրի ներսում անվտանգության մակարդակի բարձրացման ու պահպանման ուղղությամբ։ Բարեկամներ, այսօր այսքանը։ Սիոնիստական ռեժիմի խելագարության հասնող զայրույթը պարտության և անգործության պատճառով, բարեկամներ, այս թեմայի շուրջ է ծավալվելու օրվա մեկնաբանական զրույցը։ Օկուպացված Պաղեստինի հյուսիսային շրջանում տեղակայված և սիոնիստական ռեժիմի ամենապահով բանտերից մեկը համարվող Ջալբուա բանտից 6 պաղեստինցի բանտարկյալների փախուստը բացահայտեց ռեժիմի հետախուզական և անվտանգության ոլորտների թուլությունը բոլորի, հատկապես պաղեստինցիների և տարածաշրջանի ժողովուրդների համար։ Այս աղետալի ձախողումից հետո սիոնիստական ռեժիմը վախենալով հորդանան գետի արևմտյան ափին և օկուպացված տարածքներում պաղեստինցիների հնարավոր գործողություններից ագրեսիա և ճնշումներ գործադրեց պաղեստինցիների դեմ։ Օկուպացիոն ուժերը օկուպացված Երուսաղեմում, Ղոցում, սպանեցին մի երիտասարդ պաղեստինցու։ Սիոնիստական ռեժիմի այս ագրեսիայի համար կա երկու պատճառ։ Իրականում ամենակարևոր պատճառը Ջալբուհ բանտի անվտանգության և հետախուզական ծառայությունների ձախողումը թաքցնելն է, որն իր տեսակի մեջ աննախադեպ էր, քանի որ այն լայնորեն լուսաբանել է ռեժիմի, ինչպես նաև տարածաշրջանային և համաշխարային ԶԼՄ-ներում։ Սիոնիստների վերջին հարձակումների ու ագրեսիաների պատճառն այն է, որ ռեժիմն այժմ սարսափած է պաղեստինցիների հնարավոր գործողություններից և նման քայլերով փորձում է կանխել դա։ Շաբաթ օրը Գազայի կենտրոնում գտնվող Խան Յունիսի հարավում, Դեյրալ Բալահում, իսրայելական կործանիչները թիրախավորել են Պաղեստինի դիմադրության դիրքերը։ Ռեժիմի կործանիչները ռմբակոծել են Գազայի հատվածում գտնվող Բեյթ Հանուն քաղաքի դաշտերը։ Ռեժիմը պնդում է, որ հարձակումները կատարվել են ի պատասխան դիմադրության հրթիռային հարձակումների։ Դիմադրության առանցքը արձագանքել է օկուպացված Ղոցում սիոնիստների կողմից պաղեստինցի երիտասարդների սպանությանը։ Չնայած սիոնիստական աղբյուրները հայտնում են, որ փախուստի դիմաց 4 պաղեստինցի բանտարկյալները կրկին ձերբակալվել են, սակայն ռեժիմը դեռևս ցնցված է այս դեպքից, և դա պաղեստինցիների նկատմամբ չմտածված գործողությունների պատճառը։ Պաղեստինցիները այժմ բարկացած են, և սիոնիստական ռեժիմի ցանկացած ցածրիչ գործողություն կարող է հանգեցնել սիոնիստների դեմ հերթական ինտիֆադայի։ Ինչպես հայտարել է իսլամական ջիհադը, փախուստի դիմաց բանտարկյալներից 4-ի կրկին ձերբակալությունը ոչ մի կերպ չի նվազեցրել պաղեստինի ժողովրդի դեմ սիոնիստական անվտանգության, հաստատությունների նվաստացուցիչ պարտությունը։ Սիոնիստական ռեժիմը, մոբիլիզացնելով իր բանակի մի քանի գումարտակ և մեծ թվով անօթաչու թռչող սարքեր աշխարհագրական սահմանափակ տարածքում և 5 օր անց, կարողացավ ձերբակալել փախուստի դիմաց 4 բանտարկյալներին։ Դա, սակայն, համարվում է հաջողություն և չի նվազեցնում ռեժիմի անվտանգության ծառայությունների ձախողումը։ Պաղեստինցիների բանտարկյալներին նորից կալանավորելով, նրանց գործողությունների դրական ազդեցությունը չի նվազի, քանի որ պաղեստինցիները հասկացել են, որ իրենց գործողություններով կարող են վտանգել ռեժիմի անվտանգությունը և կանխել նրա դավադրությունների իրականացումը, հորդանան գետի արևմտյան ափին և Ղոցում։ Եթերում հայրեն ռադիոժամը, թանկագին բարեկամներ, այս պահին ողջունում ենք բոլորնանց, ովքեր նորեն միացել մեզ։ Շարժվում ենք առաջ և ձեզ հրավիրում ենք նախ ունկնդրել Պաղեստինի հիմնախնդրի լուծման Իրանի տարբերակը հաղորդաշար երթական թողարկումը, ռադիո գովազդից հետո հայ պոեզիայից մի պատառիկ և վերջում կորոնավիրուսը և մենք հաղորդաշարի հերթական թողարկում, իսկ մինչ այդ ես ձեզ մաղթում եմ ամենալավն ու բարին։ Մնացեք խաղաղությամբ։
Պաղեստինյան հիմնախնդրի լուծման Իրանի տարբերակը։ Բարև ձեզ, հարգելի բարեկամներ, այս հաղորդման ընթացքում կներկայացնենք Պաղեստինում ազգային հանրաքվեի նախագիծը, փորձագետների տեսակետից։ Իրանի ներկայացրած Պաղեստինի ազգային հանրաքվեի նախագիծը արևմտյան ու սիոնիստական և որոշ տարածաշրջանային արաբական զանգվածային լրատվամիջոցների կողմից բոյկոտի ենթարկվեց, քանի որ նրանք նախագիծը վտանգավոր էին համարում հանրային կարծիքի համար։ Այդուհանդերձ, ինչպես ասվեց նախորդ ծրագրերում, այս նախագիծը, որը համընկնում է դիմադրության ռազմավարության հետ, մշակվել է միջազգային իրավունքի ամենակարևոր սկզբունքի ինքնորոշման իրավունքի համաձայն։ Այն մակում գրանցվել է որպես պաշտոնական փաստաթուղթ։ Ամերիկյան սիոնիստական եղբայրական առանցքի կողմից այս նախագիծը բոյկոտելուն զուգահեռ տարբեր փորձագետներ անդրադառնում են դրա հեռանկարներին, որովհետև մի կողմից Պաղեստինի իրադարձությունները և Միացյալ Նահանգների աջակցությամբ սիոնիստական ռեժիմի հանցագործությունների շարունակությունը ցույց են տալիս, որ դիմադրության ռազմավարությունը պետք է իրականացվի այնպես, որ հնարավոր լինի սիոնիստական ռեժիմին ու նրա աջակիցներին ստիպել ընդունել այս նախագիծը։ Իսկ մյուս կողմից հանրային կարծիքը ավելի շատ ծանոթանալով այս նախագծին դրա նկատմամբ միջազգային աջակցությունը ավելի կմեծանա։ Իրանցի փորձագետ Հոսեն Քյանեի Մողադամը համոզված է, այս նախագիծը քաղաքական և իրավաբանական հնարավորություն է ստեղծում դիմադրության համար, այն պատճառով, որ այն նախ չեզոքացնում է հաշտվողական շարժումը, երկրորդ հերթին պաշտոնապես ճանաչում է դիմադրությունը որպես նախագծի կարևոր կող ու նաև բռնազավթման ու սիոնիստական ռեժիմի դեմ զինված պայքարը։ Ուստի այդ նախագծով դիմադրությանը առաջարկվում է քաղաքական ու ռազմական լուծում և այդ ճանապարհին որևէ սահմանափակություն գոյություն չունի։ Իսկ այնպիսի նախագծերը, ինչպես Դարի գործարքը կամ Արևմտյան ափի կցման նախագիծը, ժխտվում են և Պաղեստինը ճանաչվում է որպես մեկ ընդհանուր տարածք։ Փորձագետը անդրադառնալով Միացյալ Նահանգների և Իսրայելի միջև ստորագրված Դարի գործարքը և Արևմտյան ափի կցման նախագծերին ասում է, որ դրանք ձախողվել են, իսկ պաղեստինցիների վերաբերյալ դրանցում որևէ անդրադարձ չկա։ Իսկ Իրանը Պաղեստինի ժողովրդին համարում է իր ներկայացրած նախագծի ամենակարևոր կողմը։ Պաղեստինի հարցերով իրանցի փորձագետ Ահմադ Սուրուշնեժադը կարծում է, որ Պաղեստինի ազգային հանրաքվեի նախագիծը լեգիտիմացնում է դիմադրության զինվելու հարցը։ Այսինքն, դիմադրության զենքը նախագծի անկախտելի մասն է, երբ խոսքը գնում է դիմադրության, հատկապես զինված դիմադրության և սիոնիստական ռեժիմի դեմ պայքարի մասին, ռազմավարության մի մասն իրականացվում է լրատվական ու քարոշչական ոլորտում, որովհետև եթե դիմադրությունը հանրության մոտ չկարողանա արդարացնել իր զինվելը, ռազմական գործողություններն ու ինքնապաշտպանության իրավունքը միջազգային մակարդակով չի կարող լեգիտիմություն ստանալ։ Իսկ եթե դիմադրությունը կարողանա միջազգային մակարդակով քաղաքական ու դիվանագիտական լուծումներ առաջարկել Պաղեստինի վերաբերյալ, կընդունվի միջազգային հանրային կարծիքի կողմից։ Իհարկե, միջազգային ասպարեզում առանց դիմադրության հաղթանակի այս նախագիծը չի կարող իրականության դառնալ տարբեր պատճառներով, այդ թվում նաև, քանի որ Արևմուտքը պաշտպանում է Իսրայելին, ուստի լավագույն ճանապարհը դիմադրությունը և զինված պաշտպանությունն է, բռնագրաված տարածքները վերադարձնելը և սիոնիստական ռեժիմին ստիպելը, որ ընդունի ազգային հանրաքվեի նախագիծը։ Իրանում իսլամական ջիհադի շարժման ներկայացուցիչ Նասեր Աբու Շարիֆի ասելով, այս առաջարկը չի հակասում զինված դիմադրությանը։ Զինված դիմադրությունը շարունակվելու է, քանի դեռ շարունակվում է պաղեստինցիների օկուպացիան, Գազան և Ղոցը բռնագրաված են ու Գազայում պատ է կառուցվել։ Այս ամենը նշանակում է, որ այդ կեղծ ռեժիմը չի ցանկանում, որպեսզի արդարություն հաստատվի, որովհետև ռեժիմի նպատակն է ոչնչացնել պաղեստինցիների անկախության ու ազատության իրավունքը։ Չնայած որոշ պաղեստինցիներ ու որոշ խմբեր համաձայն են հանրաքվեի անցկացմանը, սակայն որևէ հույս չկա, որ կհաստատվի արդար իշխանություն, որը կպաշտպանի պաղեստինցիների իրավունքները, որովհետև Իսրայելը ստեղծվել է հենց պաղեստինցիների իրավունքների ոտնահարման արդյունքում։ Հետևաբար, ավանաբնակները չեն հաստատի մի նախագիծ, որը կբխի պաղեստինցիների շահերից։ Ուստի դիմադրությունը պետք է շարունակվի, մինչև Պաղեստինի ազատագրումը։ Բրուքինգս ինստիտուտի Դոհայի կենտրոնի անդամ Օմար Ռահմանն, անդրադառնալով հաշտվողական նախագծերի ձախողմանը, նշում է, որ Թելավիվը պատրաստ չէ պաշտոնապես ճանաչել Պաղեստինի ժողովրդի նախնական իրավունքները։ Նա համոզված է, որ նկատի առնելով սիոնիստական ապարթեյդի ռեժիմի առկայությունը, պաղեստինցիների ազատագրումը հնարավոր է միայն քաղաքական, իրավական ու հասարակական իրավունքների վերականգնմամբ ժողովրդական մի կառավարության շրջանակներում, և սա կարող է փոխարինել նախկին բոլոր պարտված նախագծերին։ Օմար Ռահմանը նշում է, որ պաղեստինցիներն ունենալով քաղաքական ու հասարակական իրավունքներ կազատվեն անվերջանալի բռնությունից և պարտավոր չեն լինի արտագաղթել։ Նաև այդպիսով պահպանվում է երկու կողմերի ինքնորոշման իրավունքը և ապահովում նրանց ցանկություններն ու պատասխանում բողոքներին իրական ու ներդաշնակ կերպով։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Իրանում Համասի ներկայացուցիչ Խալեդ Ղոդումին, պաշտպանելով Պաղեստինում հանրաքվե անցկացնելու նախագիծը, նշում է, Իրանը դիմադրության ամենակարևոր աջակիցն է, և դա գիտեն բոլորը։ Իրանի նախագիծը Համասի կողմից ընդունելի է բարոյապես և մարդու իրավունքների տեսանկյունից, և պետք է իմանալ, որ մարդու իրավունքները և ժողովրդավարությունը Արևմուտքում արծարծվում են միայն խոսքի մակարդակով։ Այդ պատճառով պաղեստինցիները պետք է շարունակեն դիմադրությունը, մինչև իրենց երկրի ազատագրումը, որովհետև սիոնիստական ռեժիմի օկուպացիայի դեմ դիմադրությունը պաղեստինի ժողովրդի իրավունքն է։ Իհարկե, պաղեստինի ժողովրդի և զինված խմբերի դիմադրությունը իրականացվում է քաղաքական, դիվանագիտական ու քարոշչական միջոցներով։ Իսկ Իրանի նախագծին ցուցաբերվող աջակցության պատճառն այն է, որ այդ երկիրն արդեն երկար ժամանակ պաշտպանում է Պաղեստինի ժողովրդի ու զինված խմբերի դիմադրության իրավունքը։ Պրիսընթոնի համալսարանի հետազոտող Սեդ Հոսեյն Մուսավին ասում է, Իրանը ընդգծում է, որ պաղեստինցիները, արաբներն ու մուսուլմանները ոչ մի պատասխանատվություն չեն կրում Գերմանիայի նացիստական ռեժիմի կողմից իրականացված հրյաների ցեղասպանության համար։ Իրանը համոզված է, որ այդ հանցագործության զոհերը կամ ժառանգները այդ հանցագործություններն իրականացնողներից պետք է հատուցում պահանջեն Եվրոպայում։ Նա հավելում է, որ անարդար է, երբ մի մայրցամաքում մի երկրի ժողովուրդը վտարվի իր երկրից ու նրա գույքը բռնազավթվի նացիստական Գերմանիայի հանցագործությունների փոխհատուցման համար։ Միլիոնավոր զոհեր տալը նախկին հանցագործությունը փոխհատուցելու համար դեմ է մարդկային, բարոյական, տրամաբանական, միջազգային սկզբունքներին։ Ուստի Իրանի կարծիքով պաղեստինցիները իրավունք ունեն վերադառնալ իրենց հայրենիք և ստեղծել ազգային ու կրոնական առումով բազմազան երկիր, որը կկառավարի համապարփակ կառավարությունը ժողովրդավարության հիմունքներով։ Իրանցի արաբագետ Մոսադեղ Փուրը նշում է, որ ազգային հանրաքվեի նախագիծը կարևոր հնարավորություն է դիմադրության ու ջիհադի շարժման համար։ Նա նշում է, որ մինչև թշնամու պարտությունը և հանրաքվեի անցկացումը դիմադրությունը պետք է շարունակվի ավելի ուժեղ տեմպերով։ Դիմադրության ռազմական ուժը պետք է հզորանա, որպեսզի նախագծի իրականացման համար հնարավորություն ստեղծվի։ Պետք է ասել, որ այս նախագիծը նաև պատճառ է դարձել, որ դիմադրությունը ապացուցի իր քաղաքական և միջազգային լեգիտիմությունը և արժե զրկի այն մեղադրանքները, որոնց համաձայն դիմադրությունը ահաբեկչական շարժում է։ Եթե Պաղեստինում ազգային հանրաքվեի անցկացումը ներկայացվի ակադեմիական կենտրոններում, կարող է ավելի մեծացնել դիմադրության հնարավորությունները։ Նախագիծը նաև նպաստում է, որ պաղեստինյան ու ոչ պաղեստինյան տարբեր շարժումներ, որոնք հավատում են ինքնորոշման իրավունքին ու ժողովրդավարությանը, համախմբվեն Պաղեստինի հարցն առաջ տանելու համար։
Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Հարգելի բարեկամներ, այսուհետև բջջային հեռախոսից
ծրագրակազմի միջոցով հասանելի են դառնալու
Հայերեն ռադիոժամի ուղի եթերով հեռարձակվող
և արխիվային բոլոր հաղորդումները։
Բջջային հեռախոսից ծրագրակազմը կարող եք ներբեռնել
Հայերեն ռադիոժամի կայքից
parstoday.com/hy հասցեով։
Ռոբինզոն Կրուզո, Հովհաննես Գրիգորյան։ Որվա բոլոր ժամերին խմում էր իր սուրճը և ուշադիր ու համառ նայում անցնող դարձող մարդկանց։ ծխախոտ էր վառում և լուցկու հատիկով դանդաղ խառնում էր սուրճը և նայում էր բոլորին, և միայն հավաքարարին չէր նայում, որն անվերջ փնթփնթում էր ու բողոքում անձրևից, որը երբեք չի կտրվում, արևից, որը երբեք մայր չի մտնում, ծերունուց, որն ամբողջ օրը նստած է սրճարանում, և մարդկանցից, որ անցնում են նրա կողքով և չեն տեսնում նրան. Իսկ ծերունին խառնում էր իր սուրճը և նայում էր պատուհանից դուրս, ուշադիրու համար նայում էր պատուհանից, և մի օր նա կանչեց հավաքարարին, բառավ և ասաց, որ այլևս չի կարող սպասել, և ասաց, որ աչքերը սկսել են վատ տեսնել, որ ինքը հոգնել է ու պիտի գնատուն, բայց եթե հանկարծ մի նավ, ընդամենը մի նավ մոտենա պատուհանին, նշանակություն չունի բնավ մեծ նավ լինի, թե փոքր, թող ընտրի, որ սպասի իրեն, թող ընտրի, որ մի քիչ սպասի, և հերացավ ծանր ու դանդաղ քայլերով, գլխարկը մոռանալով սեղանի վրա, և անցնում էին օրերը, ու անձրևները չէին կտրվում, արևը մայր չէր մտնում, և անցնում էին օրերը, և դարձյալ հավաքարարն էր, որ անվերջ փնթփնթում էր ու բողոքում ծերունուց, որը չգիտես ինչու այլևս չի վերադառնում, նավերից, որ անցնում էին պատուհանի կողքով ու կանգ չէին առնում, և վերջապես գլխարկից, որը մնացել էր սեղանի վրա, ու ինչ-որ բան է ուզում պարավին ասել, բայց ձայն չի հանում.
کوروناویروس یمنک کووید 19 համաճարակը շատ բաներով փոխեց մեր կենսաբանական փորձը եւ կինո գնալու մեր փորձը բացառություն չէ եւ հավանաբար կփոխվի ժամանակի ընթացքում համաճարակը կինոթատրոնները հերո պահեց կինոդիտողներից, բայց դա դեռ ամենը չէ, եւ ամբողջ աշխարհում կինոարտադրությունը փոխվում է ճգնաժամերի եւ լուրջ ֆինանսական խնդիրների հետ։ Սա վատ լուր է կինոսերների համար, բայց դա իրականություն է։ Բոլոր կինոթատրոնները տուժեցին համաճարակից, հազարավոր մարդիկ զրկվեցին աշխատանքից, շատ սրահներ փակվեցին։ Կորոնավիրուսի բռնկումը հանգեցրել է բազմաթիվ քաղաքական, սոցիալական և մշակութային միջոցառումների փակման, այդ թվում փառատոների, ցուցահանդեսների և կինոթատրոնների և թատրոնների փակման և շատ բացասական ազդեցություն է ունեցել գլոբալ շուկաների և տարբեր ոլորտների երկրների տնտեսությունների ներառյալ մշակույթի վրա։ Հնդկաստանի առևտրարդյունաբերական պալատների տարեկան զեկույցը ցույց է տալիս, որ Հնդկաստանի լրատվամիջոցների և ժամանցի ոլորտում ստացված եկամուտը 2020 թվականին կրճատվել է 24%-ով կորոնավիրուսի բռնկման մարտահրավերների պատճառով, իսկ հեռուստատեսային եկամուտը 13%-ով գովազդից ստացված եկամուտների նվազման պատճառով։ Հնդկաստանը, որը երկար ժամանակ եղել է աշխարհի ամենահայտնի կինոթատրոնի հաճախորդների երկիրը, սրահների սեփականատերերը, նշում են, որ ոչ միայն դահլիճի վարձավճարը, այլև ջրի և էլեկտրաէներգիայի վճարման հնարավորություն չունեն։ Իրանում նույնպես կինոարդյունաբերությունը հանկարծակի դադարեց շարժվել և գրեց հսկայական ֆինանսական կորուստներ։ Ըստ արկա վիճակագրության 8000 մարդ աշխատում է իրանական կինոյում և նույնիսկ ոչ պաշտոնական վիճակագրության համաձայն այս թիվը հասնում է 10000-ի։ Այս արդյունաբերության հսկայական ֆինանսական կորուստները ըստվել են նրանցից շատերի կյանքը և նրանք բախվել են ապրուստի առումով խնդիրների հետ։ Կինոթատրոնները ամիսներ շարունակ փակվել են և չնայած կինոթատրոնները վերաբացվել են, հանդիսատեսը թուլացել է։ Կորոնավիրուսի տարածումը կանխելու համար 2020 թվականին կինոթատրոնների փակումը լուրջ վնաս է հասցրել հոլիվուդյան կինոին։ Հոլիվուդյան ֆիլմերի եկամուտը Հյուսիսային Ամերիկայում 2019 թվականին կազմել է 11 միլիարդ 400 միլիոն դոլար, մինչդեռ 2020 թվականին այն հասել է 2 միլիարդ 280 միլիոն դոլարի։ Սա ցույց է տալիս, որ հոլիվուդյան կինոյի եկամուտը նվազել է 80%, իսկ կինո ստուդիոները ֆինանսական ծանր պայմաններում են գտնվում։ Համաշխարհային մասշտաբով կորոնավիրուսի բռնկումը դադարեցրել է զգալիթվով կինոնախագծերի արտադրությունը։ Մյուս կողմից 2020 թվականներից շատ ֆիլմեր թողարկումը հետաձգվել է մինչև 2021 թվական։ Այն փաստը, որ այս տարի համաճարակը դեռ չի վերացել, ավելի է վատացրել սեփականատերերի վիճակը։ Նույնիսկ եթե աշխարհի բոլոր կինոթատրոններն այսօր բացվեն և հասնեն իրենց բարգավաճ գագաթնակետին, կորոնավիրուսը մեծ ազդեցություն է թողել 7-րդ արվեստի վրա։ Կինոթատրոններն ու ստուդիոներն այնքան պարտքերի մեջ են, որ ստիպված են երկար ժամանակ ուղղել իրենց ֆինանսական վիճակը։ Գրող և կինոքննադատ Ջեյք Քոյլը Associated Press-ի կայքում գրել է The New York Times-ը 1917 թվականի հոկտեմբերի 10-ին իսպանական մահացու գրիպի երկրորդ ալիքի սկսվելուն զուգահեռ հայտնեց, որ մինչև գրիպի ավարտը նոր ֆիլմից ոչ մի նորություն չկա։ Մեկ դար անց մեկ այլ համաճարակի բռնկումով կինոարդյունաբերությունը կրկին գտնվում է կրիտիկական հանգրվանում։ Տարբերությունն այն է, որ այս անգամ խնդիրը ոչ թե նոր ֆիլմերի բացակայությունն է, այլ տնտեսական ծանր պայմանները խանգարում են ֆիլմերի արտադրությունը։ Շատ կասկածներ կա այն մասին, թե ինչպես է կինո արդյունաբերությունը գոյատևելու և այս համաճարակային պայմաններում, բայց ավելի ու ավելի ակնհայտ է դառնում, որ կորոնայից հետո Հոլիվուդը այլևս նույնը չի լինի, ինչ անցյալում էր։ Ինչպես իսպանական գրիպը դեր խաղաց Հոլիվուդի փոքր ընկերությունների և անկախ ստուդիաների համակարգի ձևավորման գործում, այնպես էլ COVID-19-ը վերակառուցում է Հոլիվուդը և թվայնացման և փոփոխության գործընթացը արագացնում է այս արդյունաբերության կառուցվածքի փոփոխման գործընթացը։ Sony Pictures-ի նախկին ղեկավար Պիեր Գուբերեն ասում է, չեմ կարծում, որ իրավիճակը երբևէ կվերադառնա նախկին վիճակին։ Իսկ Metro Goldwyn Mayer և Fox Disney-ն և այլը փոխարեն այսուհետ կունենան Disney Plus, Amazon, Apple, Netflix և HBO Max։ Paramount Pictures-ի գործադիր տնօրեն Chris Arnson-ը ասում է, ցուցադրվող պատուհանները հստակ փոխվում են։ Բոլոր փոփոխությունները, որոնց ականատես ենք կինոարտադրության ոլորտում, ենթադրաբար պետք է տեղի ունենային, բայց այժմ այս էվոլյուցիան տեղի է ունենում սովորականից արագ։ Կոլոմբիայի համալսարանի դասախոս և կինոռեժիսոր Իրա Դուչմանը ասում է, դա ավելի բարձ է, քան մարդիկ կարծում են, ֆիլմերի արտադրությունն ու տարածումը հատկապես կինոստուդիաների մակարդակով վաղուց փոփոխությունների կարիք ուներ, և մենք հույս ունենք, որ ներկա իրավիճակը ճանապարհ կբացի այս փոփոխության համար։ Բայց մարդիկ կարծում են, որ կորոնավիրուսի համաճարակը վեճ տվեց կինոթատրոնին և արդյունաբերությունը մեռած է, իմ կարծիքով անհեթեթություն է։ Փորձագետների կարծիքով համաշխարհային կինո բիզնեսի կտրուկ անկումը կապված էր կորոնավիրուսի բռնկման հետ, բայց ճշմարտությունն այն է, որ այս ընթացքում մենք տեսանք միտումների արագացում, որոնք դանդաղորեն առաջ էին գնում համաճարակից առաջ, օրինակ VOD հեռարձակումները։ Խոշոր ստուդիաներում կինո արտադրությունը հիմնովին տարբերվում է VOD-ում կինո արտադրությունից։ ստուդիաներն աստղակենտրոն են և փորձում են նախագծերը թուլացնել, որպեսի հանդիսատեսին գրավեն դեպի ֆիլմը, բայց VOD-ն չունի կարմիր գորգեր և մեծ քաղաքների պաստառներ և շոեր մեծ առևտրի կենտրոններում, ուստի այն արտադրում է ավելի էժան ֆիլմեր, որոնք հաճախ աստղակենտրոն չեն։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Մալուխային կամ հեռահաղորդակցական ծառայություններ մատուցողներից շատերն օգտատերերին առաջարկում են հոսքային VOD, որը ներառում է ինչպես անվճար, այնպես էլ դիտման դիմաց վճարվող բովանդակություն։ VOD-ն կարելի է հասանելիություն ունենալ նաև հատուկ ծրագրերի միջոցով։ Որոշ ավիաընկերություններ առաջարկում են VOD թռիչքի ժամանակ իրենց ուղևորների ժամանցն ապահովելու համար։ VOD-ի որոշ ծառայություններ օգտագործում են բաժանորդագրության մոդել, որի համաձայն օգտատերերը կարող են հասանելիություն ունենալ այլ ծառայության բովանդակությանը, վճարելով ամսական բաժանորդավճար։ Այլ ծառայություններն օգտագործում են գովազդի վրա հիմնված մոդել, որի դեպքում օգտվողների համար բովանդակության հասանելիությունն անվճար է, և այդ հարցակների հիմնական եկամուտը կախված է գովազդի վաճառքից։ Իրադարձություններից մեկը, որը չնայած VOD-ին կարող է խոցելի դարձնել, կինոն կինոյի բացառումն է քաղաքացիների մշակութային ապրանքների զամբյուղից։ Հակառակորդները պնդում են, որ VOD-ն կարող է բացառաբար անդրադառնալ ֆիլմերի վաճառքի և հետևաբար արդյունաբերության տնտեսական վիճակի վրա։ Նույնիսկ նախքան կորոնավիրուսի բռնկումը այս համակարգը որոշ երկրներում նեղացնում էր մարդկանց։ Այս միտումը արագացավ համաճարակի օրերին և ապագան կորոշի, թե որքանով ֆիլմերի տարածման վրա մեթոդի ժողովրդականությունը կարող է օգնել կինո արդյունաբերությանը կամ այն մոտեցնել անկմանը։ Կինո արդյունաբերությունը 2021 թվականին հիմք է պատրաստում կորոնավիրուսից հետո նոր սկզբի համար, շրջան, որը պետք է արմատական փոփոխություններ կատարի ֆիլմերի ստեղծման և ցուցադրման գործում, բայց մինչև կրպակներում ֆիլմերի վաճառքը Հոլիվուդը դեռ երկար ու դժվար ճանապարհ ունի անցնելու և դեռ կան լուծելու հարցեր, ինչպիսիք են կինոթատրոններում տիրող տնտեսական ճգնաժամը և կինո ստուդիոներում կինո արտադրության եղանակի փոփոխությունը։ Իհարկե, կինոթատրոնների վերաբացումը չի նշանակում նրանց բարգավաճումը, իսկ կինոթատրոնների շուկան մեկ գիշերվա ընթացքում չի աճի։ Արդյունաբերության սեփականատերերի առջև ծառացած բազմաթիվ մարտահրավերներ կան։ Այս արդյունաբերության ապագայի վերաբերյալ մտահոգությունները բնական են։ Իհարկե, շատերը դեռ լավատես են և դեռ ֆիլմերի տարածման առցանց հարցակները չեն համարում կինոյի լուրջ մրցակիցներ։ Այս ոլորտի սեփականատերերը և գործիչները հույս ունեն, որ կինոսիրողները վառ կպահեն այս ոլորտի լույսը և այն նախաձեռնությունները, որոնք օգտագործել են բազմաթիվ կինոարտադրամասեր հանդիսատեսին գրավելու համար կաշխատեն։ Կան մարդիկ, ովքեր կարծում են, որ այդ արվեստ արդյունաբերության բոլոր խնդիրները կապված չեն համաճարակային ճգնաժամի և դրա հետևանքների հետ, բայց որ կինոարտադրանքը նախկինի պես չի կարող հանդիսատեսին դեպի կինոթատրոններ տանել, ակնհայտ է, որ կինոն ամբողջ աշխարհում բախվելու է մեծ ճգնաժամի և մարտահրավերների հետ, և ապագան Դատելու համար դեռ վաղ է։ Կինոյի սեփականատերերը կարծում են, որ 2022 թվականին հնարավոր կլինի հասկանալ, որ արդյոք կինոն կվերադառնա իր սովորական օրերին, թե ոչ։
Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Ավարտվեցին Հայերեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայերեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումները ամեն երեկո եթեր են հեռարձակվում ժամը 19:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում Հայերեն ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի և setup box-ի միջոցով։